الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لفظ الرمور عند أبو تحريكو والكتاب المبين دا واضح كتاب قرآن دا فدید دلالت کرا سمبھو چی وہ قسم تفصیل دلیل پر دا مفصل قرآن پدے گاو پدے دے مضمون گوا دے سک انہا انزل ناو ما نازل کڑے دلالت او زمین دلالت سلے یا قرآن فی لیلت مبارک سن فا مبارک شپکے ولی منہ درو انہا کننا منذرین ذکر چیز دو یہ رون گا نمائی اس وقت منذر دے اللہ مخلوق لے بدعمل لے انجام نہیں رہون کے نو پدیش پکے نو سگی فیہا یوفر اکل لو امن فکر پدیش پکے جدا کی گئی نفیصلہ کی گئی الگ الگ کی گئی ہر حکمت دک کا ہر اہم کا امرا من عندنا اللہ وی زمان جانم دا امشی کارکوان قضا و قدر فرشتے اغر ہوئی انا کننا مرسلین ذ رسول لے گل کہ منذر شی کہ رون کے اللہ سے بشن مرسل ہم نہ ہوئی کہ رسولان پر دری بلا کر دا رحمت میں سال رب دا رحمت دا تقاضا وا او اغر اولی دا خلق حالات اب معالم نے بغیر او اغر ہم نے کہا اسمان و اولادیت نیس کی رب دے نستاس و تربیت بول خیال نصف ان کنتو موقنین کتاس و یقین کے ہوئی دا خوشفہ دیزائی ترجمہ قرآن ما نازل کرے دے مبارک بلدوی شہر رمضان دے انزل فیہ القرآن دے رمضان آمیاش کے پر ایک قرآن نازل شوئے بلدوی پیدائش ورزا اور ماں پیدائش ورزا اور ماتا نبوت رکول شور ورزا دا قسم خیو حدیث بل اوڑے دا سم مقدمات گرے مضمون ندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم الشعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ رجب زمان دیتا رجب ہوئی کنا شعبان میں شعبان زمان شپدا روجہ جا اولا اللہ شعبان شعبان میں شاہ دی شعبان میں آج زمان روجہ جا اللہ بل حدیث کے حاشے میں تفوس کری سوک بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وی حضور سلم و شعبان کے طول امیاش کے روجی نیولے کلبی نیولے کلبی نیولے دیتا جو من سوال پلے گا اب بیا بل وی چھ روجی نماتے ہو پر طول نزیاد روجی بے پر شعبان کی نیولے اولا مختلف احادیث ہے اس دیل ترتیب سنگا اور کودا شو قدر دیس شے نعمت انسان کو خون عبادت کو خصن روجہ بین ولا مثلا تفصیل کو ہے روجہ کو انکار نشتکان شرک رمضان دے انزل فی القرآن دے روجہ نیاش کے قرآن دے اوپر تکے گو کرنے پکے روجہ پکنے سو کرنے نسو انہوں نے قرآن دے نعمت تکنے پکے ارحل حضور سلم دا طریقہ وہ کہ سون لے نعمت پا ہو جاتا وہ مخلوق باندے نو لا غیر شکریہ دا پرابا عبادت او قصن روجین ولے او بل حدیث سوار ادھے کہ نعمتی نو پا اگر حضور سلم مدینے تر آگے مدینہ خود یہود رسم و رواج تہذیب روایت حضور تپوس کچھ الگ تھا رجا کم تھا سنی سے یہود مرچ حضور پر دیر زبان دے اللہ تعالیٰ پر موسیٰ علیہ السلام انعام تو فرعون نے غلامین آزاد کرو پر قلزم کے غرق کرو نمون دا غیر پر خوش آلائے کے اور غیر حق ادا کرو گو چھے آزاد میرا شوئے دے کہنا نمون رو جنسو نحضور فرمیل کا دا واقعی نحن احق بموسیٰ من من زیاد مستحقو دا موسیٰ علیہ السلام پر خوش آلائے خوشحالے کے شرکت کے دبینا بھی کہ موسیٰ نے مخلی یہودیان عیسیٰ کو اول کو بھی نکی مزمون خیو مزم دے موسیٰ عیسیٰ از رسول اللہ خیو مزم نحضور ہم رو جاؤنی بولا چاپ اعتراض کو حضور تاس مخت ویلی دی چی دے بل مزم خلقو پیروی مکوی مشاہبت مکوی من تشبہ بقوم وہو منہم نمی خیر والے مولا یا حدیث چاچ دبل قوم مشاہبات اکو قدا ہوئی نہ دے تس کو نہیں لگے تتا زیب کے ترنگان کو نہیں لگے پر اسم اللہ کو خود انگاہ نہیں لگے خیر نو حضور ہوئے جو نا عبول حضور کے خلق سکل میں یونی ولی با قبل کا دبو سکتے ہیں یہو خیونی سی کنا مطبخوزا تاقیم بخلاف سی تاقیم بلو رہا تھا داخو اسے مقدمات میں آئے نو معلومی گی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشر پر آتے در رمضان ما سوا جات روجے بے پدے میں عشقینے والے ما سوی دا حدیث اور جملہ پول میں عشق یا جب دت نقطہ بسو اتر مفتن دا حدیثوں کی چاہت نوی حال کرے لا رمضان کل فرشوی چاہتا پتشتا دو ہجری کے دو ہجری کے رو یا فرش شوی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول اگر لکن اگر نبت پر نوش حضور اول کال راغے نو پر آو کے خروجے نوی فرد رمضان نو شعبان روجے حضور نوی کولا چی بیا رمضان راغے اکو فرد لے دا دیام مصلحب دی گوری خا ان حضور بدا کولا و میاش کو ننی ولی و دیر بینی ولی خا دا من مختلف احادیث دا جمع اس اختلاف شکا پاس یا کلا لکا فروجہ کے نازل شوئے کل فوشتمہ کے نازل شوئے لیت القدر کے نازل شوئے مبارک کے نازل شوئے دین اکثر مفتر ہوں دا لیت مبارک کرنا لگا انازل ابن قدر یو گرن لے بیت نزل التا دا رسول سم دا ار حدیث پر سے ہوگا تو شعبان زمان میں آشتا رمضان مقلع میں آشتا قیدہ سے دا لکا من حکومت تا روچ کوئی منصوبہ جو رہو نو اول کابینہ وغیرہ سوچ فکر اوکی پی اوکار کے نو کابینہ پر جب لاکار کو چا او بیا پارلیمنٹ بگو گئی نو چی اغو کی نو بیا پس تاگئے پارلیمنٹ کی پیش کے یا صوبو تے رولی گی او صوبو تے جو لگے پس تاگئے اگر صوبے والا غفل کارونہ ار محتمی چوی اگر اپی علم دا سیر اللہ تعالیٰ کارونہ ہم دا سیر پر ترتیب سرش رسول اللہ ناغلی دیکھتا سو شک نیشن بغیر دلائلن چیز مبلا دنیا دے رسول اللہ دا مخفر آلم وائیو کنا لولاک لما خلقت الافلاق اے رسول اللہ کہتا نوین ما مملکہ کونو پیدا کری اگر دا رسول اللہ نور کہ رسول اللہ دا نور نا بیا عرش لوح قلم مولا بیا روحنا اس روس پیدا شوی یا سکی نبیان چی دی اخو دا رسول اللہ دا اغا نعمت یا پوٹی شیخ ہویا خسر دی نو اصل خو دا رسول اللہ دا پارو او بیا حتی ابراہیم الزم پا غل پارا کچھ اغلی جا کعبہ جوڑا ہولا یا اللہ وضع فیہم رسولا منہم یا اللہ دے کعبے باشندگان تا رسول دا بیل جنس را ہولے گا نو منصوب خو دا وقت ابراہیم الزم دعا منظور شوئے حضور ویلی دا خبال لادا نکل نووس پیغمبران براتلل خپل خپل قوم تا او خپل خپل علاقی تا عالمگیر امام راتب پیغمبر راتلی نشو دین یو دو گره خپا وقتی تاست خمالو رسول رسائل داس نو اسباب نو چی ردیل خبر امریکی ترسدلی یورپ ترسدلی چین ترسدلی لاغی مون ترسدلی خو مقامی خلق ہو کنا او مسلم مقاومه نه کوئی سبب پیغمبران رسولان چې راتلل جمدون تیرا ولو دو پارا طریقینو دا مقامی انبیاء بل آغی ماحول باندرد چیز رسول سن زمانہ رابطون کے بعد دنیا دون ترقی کرے و چیز ایندہ دا پارا رسول سائل مواصلہ سنزید برسی چیز طول دنیا تا برسی دیشی دا انبیاء دیر والی چکم دے دا سر دغسے و چی نبی زیاد چی امتی پیدا خو امتی که بی اختلاف پیدا شی اخو مجبوراً دا سوا او سی زمانہ دا سرات لیو اللہ تا فتوا چی زمانہ مخی اصلاحون گیا چی یو نبی اول با طول دنیا ترستی گی نو اول اگر نبیان لارا لارا چی آخر کی وقت آگی یو وقت و خواه آغا وقت سی آغا دا بیگانه شپا یا نمی اختلاف دی تا اللہ پدل بار که فیصله وشوا چی ووسو آغا وقت راغی مدک تیار شوارا قومونی و بلترسیدی چی چی آغا نبی اخر زمان زولیگم آغا دا شعبان نام میاشوا پندر شعبان نو دیده که اشاره چی اکڑا کنا انا انزلناهو فی لیلتن ما نازل کرده دا قرآن پا آغشپا با برکت اکی و آلت رمضان سر بس چلکو الیو قدر دا معنی نده شه ادوس نازل شو با خوب خلاحات اقرار بسن پر ربی العول که نازل شو ده و رسول زیو دی ننش پا فیصله شو لگه پارلیمنت که پا کابینه که ده چه وس اثر اللہ تعالی اوه چه آغا نبی اخر زمان دو وسر علیکم خواه این در نزول فیصله التقی شو خد این که واچه وی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچ الشعبان شهری شعبان زمانه این زمان در نبوت در رسالت در راتلو فیصل شعبان کشی ہوا او رمضان شده در خدای در کلام فلی حضر اول اسمان دنیا تا قرآن را غلیو در خدای کلام نازل شیو در نبی در رسالت صلی اللہ پا آغی که در قرآن در نزول فیصل را ذکر اذر اللہ خدای ترتیب آغی باری خواه ایدا فیصله غفره نور دی ویل دا یو لوی نعمتو لکه ستاسو داسې ورځ کوه فریس مارچ کښې خو پاکستان نه و حاصل شوی د پاکستان فیصله داسې یو مځکه اخلو چې په هغې کښې مونږ قرآن باندې عمل درعمل کړو دا شی وو که نه دغه تشبی ولا ورکوي دا فیصله وشوه چې اوس دغه نبی خزمن را شي او په هغه د کتاب نازل شي دا هغه نو مونږ فریس مارچ کوو بیا خو په اګست کښې پاکستان دا هغه خوشحالي ده په نن شپه باندې چې مونږ کوو چې د نبی رسول الله د رسالت فیصله وشوه ځکه وایي انا ارسلنا دا کتاب واضح کتاب دلنه کوي چې ما دا نازل کړې په هغه شپه مبارکه کوي ولې مې نازل کړو دا مضمون خاص دی پرونی سبق کښې راغی انا کنا منذرین ځکه چې زما دا صفت دی چې ما مخلوق پیدا کړو زه یې په تیارۍ کښې نشم پېښی وعلى الله قصد السبيل فنوي الله وي ني غلا قول لجمدون زمال دي موايا ومنها جايت او نو غلط لاري دي نو وش دا زمال دي موايا چه مخلوق تو غمي دغا ني غلا لك پا دي غلط لاري گوري تبابا شه مون ويري ذكا ميرا رسول در علي گولو فیصلہ اخرى چه ذك خلق دا بد عمالای دا بغاوت دا انجام نو يرو خوراش دیکو سنور مثل شريخا يوادنا دا قرآن فیصلہ اخرى فيها يفرق كل امر حكيم فديش طبان لدى الله تعالى حكومتك هر اهم حكيم هر اهم ام مضبوط كارتي لوي فصلتي اغا فديش بقيه برسول الله صلى الله عليه قولوا فيصل قول لا اهم كارنا دي بلسلي شوكي هر كار تاسو عبيان نوريني چالك ان نورا دي لو خرى اسلاف كتابي نشتا اوهي كنوهي الله ځکه وخورئ که نه الله خوبه شي ستا کتاب نشته وخورئ دا خو هسې خبرې غل کړې دې ځای کټه کښې دی نن د الله په حکومت کښې د بجټ شپه ده آینده سال له نن نه چې څه کارونه کېږي نو الله تعالی د خپل عدالت کښې کارکنو ته خپل خپل کار دې کال کښې به څونه کسان مري په دې کښې به څونه بادشاهان کېږي په دې کښې به څونه غریبانان کېږي په دې کښې به څونه بس لغتي دي مالا کېږي څونه انقلابونه به راځي ان ہر اہم کار چ خدای کا اسلا کین و پردیش پا باندی کئی قرآن نازل دل پر رسول اللہ اہم کارو نو اللہ دا فیصلہ پا دی اکڑا ان اہد بجت فیصلہ رلہ سانر شکل اے دلوی نو اخو ان القدر تھے تنزل ملائکت ورو فرشتے اور روح راضی پرے گئے اللہ چی کرنو گئی سو کچھ نہیں نو عزرائیل لازی کنا اگر مائے نو عزرائیل لکھلائی پر حکم لازی کنا پیغمبر جوڑی گی جبرائیل علیہ السلام لازی کنا دا سے حوال پارا فرشتے دی دا سے نو کارو پارا فرشتے امران سنگلے امران من عندنا انہی دلماد جانمنا حکم ساہری گئے بلکل انہی دا نشو وشک آگئے دلماد طرفنا حکم سا درشب مرکزنا مرکز نبوز دی سبوتا و بیادا بوتا بیادا بیادا امن من عندنا نو ذکر انہا مرسلی ذر رسول لے گونکے ما رسولان وقن فو مقن میں رالے گلی دی نو اس رسول اسلام ممدلے گم دا اولے ما دا رحمت تا کما مخلوق پیدا کرنے بچارے چاہے پیدا تا سو فصل او پیدا شاہاں خوشے پیدا ہے بچے جوش خوشے پیدا ہے نا کوئی پرورش لکھو ہے نو آلا خالق دے نو دا مخلوق او بکر کرنے شبہ رحمتا من رب دک اے مخلص دا دا رب رحمت تا قضا دا دا انہو والسمی اغا ارسولی خلق جرا فریاد ظلم و گمار اغاوری او علم دا ہر چاپ حال و قفلی چی وس اغا نبی اخر الزمان اغا زمان کل دا ولی دونی سی اغا دا ملکا کانو میس کے رب دے 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 نستاس و رب نلے ساس پر بیت پر لکی اخر دا میں خلقو ان کن تم موقعین کتاس یقین کوئی جاہ دے دے آیات دا میں توبی چی دا نمش پیدا غلا دا فیصلہ ورفلا اور پس بیا دا شعبان بیا رمضان لگا نا تو یا رمضان اور دا رمضان آخری لس اور بیا بلکل اختلاف دا خود یا تا پا ستاویس کے آغا ستاویس رمضان کے یا اختلاف دا غلط سا لکے دنا دیکھ قرآن دا لوحی محفوظ اخو بلوحی محفوظ کے انہی مرکز کے آغا مثلا آغا لما محفوظ نوصل آغا اسمان اول تا لکتا سمائی چا ثبوت راشی کنا یا وزارتوں کو پاوالا شی نو دقا دا کہ اسمان اول تا دا وزم علم دقنا جا اسمان سشے لے قرآن وی منکو ایمان دے لوح محفوظنا قرآن اول اسمان بچراتا نو دا آل رمضان ستا ویس رمضان نو رمضان یاشوا ویشتم اشتوا فدق باندے لوح محفوظنا اول اسمان تا انسانی جسم دے نا عالم ببو کم زکری کا پن کستور او دا دینا لطیف عالم اچی اغاسمان دے خیال عالم خیال عالم مثال پا خوب کتا سو چسین ہے یا پا قبر کتا جائے اغاسین ہے لا عالم مثال دے قدر دنیا نوشت لطیف دے گنا خوب کتا سون خبرین ہے تو سب مدعو کے حطور خبر دے گی یا سجون دے گئے تو مدعو کے اخس پوٹی شیر اغاد جسم ندے اغنی جا غیل ایسا لوخ بکار دے یا مکان کے اغد مکان نو چھت تے کہ عالم مثال کے صحیح کنا اغد مثال سو غرض ما ہوئی عالم مثال در طول عالمون لوے عالم نیزا میں تو سوئی لئے لگو سکی یو عالم نا دنیا دا یو عالم نا غوتے جبروتے ملکوتے عالم مثال لے پورتا نا چسا حکم را دی ہم عالم مثال کرا دی سے ضرور متحاد میں تولیو او دا دیدہ ہم علتا دی نو عالم مثال عالم برزخ انسانی دماغ دا اسمان اول لکھا اگر نم نقطہ چلا دا لکھا خلا یہ قرآن نازل چیز سمانا یعنی انسانی دماغ انسانی حالات دے قابل دیا وہی لا تقاضا کولا چھے یر یو مصلح راتون کی پکار دے دلائل سری تاس اس اگر حدیث پر شو دے سلح حدیبی در سلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطو لے گل ہر قلب باتا کیا خطو لے گل اگر ابو سفیان نے جتا پوس کاؤ چیزا نبی را قلع سنگ سنگ کئی نو آخر کے دا ہوئے چی او زم پا انتظار کرو چی نبی را سن کے دے خدا میں خیانوشا و بتاسو کرا دے انہیں او سا دیتا مو حبشے تا چا مسلمانان حجرتو کو او لارو حبشے بادشاہ سورہ مریم مورد اگا عیسائیو اگا فوراً وی ٹک پر دا اقا شدیش پر عیسیٰ صلیب نازل شو دا خواب کلام نے اگا پر انتظار کرو لغش کمو محوی راہب حضور سن دور سو کالو دا ترسر تجارت تا شام دتو یو دا تناستو اتا دا غرب یو دکی یو راہب یو فقیر ناستو بحیر راہب اغتوی دا قافلہ دا عربو چو رغلن آغا دا خفل جنگرن و تا قتل آغا سا علامات ولی دن ناشنا چو دی ورغلن آتا دا آغا تا پور سکو دا رسول اللہ شام کے آغا سا ولی دن دے دول سفالو وی تا سکم دا عرب و مکین وغیر وغیر وی دا لک سوک دے وی دا لفنانکی دے رغلن بودا دے سا وی بودا دے واپس کئے دا نبی آخر زمان میں جوڑی گی دور سو کالو پر عمر کے دا غلط دے جلے با نبی آخر زمان کی گی اور دا شام یہودیان دا دشمن دی من بھائی کی واپس کئے اگر اگر جانے واپس کر دا تا قوم تک ہے انسانی دماغ دیتا تیار ہوا چھے یار وہ مسلح عالم راتون کی پکار دے دا سے خدیر قبیر اگرانا ہوا ترد میں سنو دے وقبر من الفل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول وحیر اقرب جسم ربی کا زلزل پر اغلق ومال جمعی اولنا بی اغا سر خیر اغا چھال دن خدیر قبیر رب نیر اغا موتا چھے یا ہوا سار وارسو ایک وارا چھے اغا سوار یدل ویداخو اغا جبرائیل لپا دلاغی چھے پا موسیٰ علیہ السلام اغلق اکر زیمن زبادر خیم دادو کم یدی خلقو کامی اپورا ہم خویی ہے حضور تعجب کو مکہ والا ابو کا دی اخو ما پا سر در رہی ما قدر کی دماغ او ویچی ذات اکڑی دا طول میں سالن میں صدر کر چھے آل حق و چاہتا اسمانی کتاب و اخو پا دی انتظار ہو چھے اغن نبی راتون کر دی حالات دا دی قرص یہود و اسلاح لکی دا عیسائیان و نکی دا بلچہ لکی دا دنیا لکی کفر نہ ڈکو نو اس طرح کچھ گرمی اس طرح چھے خوشکرہ چھے زاس و بارام پتہ منہ اے دا اغا کتاب خلق و دل و دماغ ترالو فی دعوتا موارفوا دا مدون پیادون لگا دا اسمان اول پر آگے خواہ دا دروجی میاش و محکم یا فو تقلو مدو کے انا انزلناہو فی انا شب رمضان دے انزل فی القرآن لگا شیش بیاچ کمو حضور سلم بیاچ غار حراتیو اور اقرا بسم رب کرا آغا اولا وحیا چی عملا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغا نازل شلو آغا دا گل رز وخا دا رز دا گل و ذکر حضور وید چی عدم سان پا دیر اس پیلا شیو زب پا دیر اس پیلا شیو مات پا دیر اس مانے کتاب نازل شوی دا الفاظ دا حدیث لارکی او گورے نوافل و رویف نوافل و باپل حدیث تلی اولیل علیہ حضور ما بانے کتاب نازل شو دو گل وقت بانے لگا انہا دلنو فی لیل ذو قدر ما ادراک ما لیل بک لیل ذو قدر خیر من الف شہر مدعا چکم دا بلکہ وہ مقالح پر شیئر ہاں یہاں تقدیر اگر کہ ازل 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 کہ اللہ پا ازل کے داخل سے لکڑوا چیز زبر کتاب را لے گا مپا کے فرشتے در رحمت را دیئے دور فیصل کی خو اگر کے دقا چھو فرشتے بنا دلی گی لے گا او پدے کے سونا تفصیل ہوئے حدیث کی را دیو ساتے پتشوی کی چیز ہے یو فرق کل امن ہے قرآن ہوئے یہ پدیش بابا نے خدای حکومت کے ہر اہم فیصلہ قطع کی گی یو فرق قطع فیصلہ کی گی بیا حدیث کی را غلی دی کہ پدیش بابا نے دا ہر چاہ دا عمر دا مر دا عزت تب بیزت آئے تو اس جمعے گا نوے نوے فرس ملاوی کے کارپانوں فرس ہوتا اگر دا تک بے پدیوان دے رہا خواہ یو شیئر اس بلکا سے لے قرآن شیئر تو نازل شیئر پر جا کے پر اس وقت لکے دا خوب دریش کا لکے نہ ہوئے دریش کا لکے لے کر نہ لے نمی سن دریش کا لکے تکمیل لے کہ قرآن واخلا او دا آخری آیات پورے دیا دریش کا لکے دا دیدہ نزول مکمل شوئے دے خواہ فيسبوكنا بتقول أغلى نقول نلمو كدا ويوكا من أغلى راجع الله تعالى فخل عالم كيف فخل لغتي محفوظ كي دا فيصلة كي نبي آخر زمان راشي فأخذ الكتاب وليغلي شي ذكاش دا يو أهم فارغ دا أهم كارون فديش كو فاصلي دي نو فديش فباند دي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي ناش كي فغاول خاص فرطول روجي وني ولي فدام جدا روجي فرش وي دا فرض نبي نبل ثواب دي كوي نكو غنا نشتا نو بياب حضور جيني ولي دير بيني ولي دون بل ناش كي نيمول سونا فدي كي جي بيني ولي ذكاش دا نعمت فدي كي بيا فر أشا أغا فرسل شيء هو أول أسمان تراغي بيا فر بول فرمان دا أغي نغش من حضور صلى الله عليه وسلم ده اگر تفصیلات تھی انہوں نے آگے بہت شاید ہے کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام خدا فضل کرے ہو غلام نے غلامہ نے فراؤ نے ازاد شو نو اگر وہ جنگ ہو لے نو مون زیاد مستحق نو مون مستحق نہیں چیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہے ہو نو دیر وجہ نے مون گا ہم پہ دیر وجہ رو جاؤ نہیں سو اور پہ دیر وجہ رخپن زندگی فیصلہ مون ہو کو کہ این دنا بزرخ رائے بغاوت لا پریتم زبد اطاعت لا اخلم زبد نفس خلاف قوم زب فشریت پر نہیں چلے کم لکھ دا دا فیصلے اور دا کنن تاسو فیصلے اوکر دا نو دا و تاسو انشاءاللہ فدے کائمہ اوکر دا جا قرآن فیصل دا شیو دا غزر مضمون دا راغے